Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni, vă spunem bun venit la studiul Scripturii. Sunt Gabriel Radu, iar împreună cu mine este
Gertrud Radu, iar titlul studiului din această săptămână este
Găsind odihna în legăturile de familie.
Versetul de memorat îl găsim la a doua Petru 3 cu 17 și 18.
Voi, deci, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A Lui să fie slava acum și în ziua veșniciei.
Tânărul scruta orizontul, apoi, în sfârșit, i-a văzut. De câteva zile îi căuta pe frații lui. Pe când se apropia, făcând cu mâna și strigând la grupul de bărbați cu fețele încruntate, a primit orice, numai un salut călduros nu. De fapt, frații lui voiau să-l omoare. Dacă nu ar fi fost Ruben, poate nu ar mai fi existat nicio istorie de povestit. Ruben i-a convins pe restul fraților doar să-l intimideze puțin și să-l arunce într-o fântână fără apă. Mai târziu, Iuda a venit cu marele plan de a scăpa de el și de a face și ceva bani, vânzându-l unor negustori de sclavi care treceau pe acolo. Ce exemplu de disfuncționalitate familială! Putem alege multe lucruri în viață, dar nu și propria familie. Nimeni nu este perfect și niciunul dintre noi nu are o familie perfectă și nici relații de familii perfecte. Unii dintre noi suntem binecuvântați cu părinți, frați și alți membri ai familiei care reflectă dragostea lui Dumnezeu, dar mulți trebuie să ne mulțumim că mai puțin decât idealul. Relațiile de familie sunt adesea complicate și dureroase, lăsându-ne neliniștiți, răniți și împovărați cu o mulțime de bagaje emoționale pe care la rândul nostru le descărcăm asupra altora. Cum putem găsi odihna lui Dumnezeu în acest domeniu al vieții noastre? Săptămâna aceasta ne vom îndrepta atenția spre istoria lui Iosif și a legăturilor lui de familie, ca să-L vedem pe Dumnezeu la lucru, cum aduce vindecare și odihnă emoțională în ciuda relațiilor de familie disfuncționale.
Disfuncționalități în cămin.
Iosif știa câte ceva despre familiile disfuncționale. Începuse deja cu străbunicii săi, Avraam și Sara. Când și-a dat seama că era stearpă, Sara l-a convins pe Avraam să meargă la slujitoarea ei, Agar. Imediat ce Agar a rămas însărcinată, a început rivalitatea. Crescând în această atmosferă, Ismael și Isaac au preluat tensiunea în propriile familii. Isaac a avut grijă să-l favorizeze pe Esau, iar Iacov și-a petrecut viața încercând să câștige dragostea și respectul tatălui său. Mai târziu, Iacov a fost păcălit să se însoare cu două surori care nu s-au înțeles între ele și care s-au luat la întrecere într-o cursă a fertilității, înrolându-le până și pe slujitoarele lor pentru a-i face copii lui Iacov. Întrebarea întâi. Ascultă desfășurarea evenimentelor descrise în Geneza 34. Ce fel de impact emoțional și relațional avea să aibă acestea asupra familiei în general și asupra tânărului Iosif în special?
Dina, fata pe care o născuse lui Iacov, Leia, a ieșit să vadă pe fetele țării. Ea a fost zărită de Sihem, fiul hevitului Hamor, domnitorul țării. El a pus mâna pe ea, s-a culcat cu ea și a necinstit-o. S-a lipit cu toată inima de Dina, fata lui Iacov. A iubit fata și a căutat să o liniștească. După aceea Sihem a zis tatălui său Hamor: ia-mi de nevastă pe fata aceasta. Iacov a aflat că necinstise pe fata sa Dina și, fiindcă fiii săi erau cu vitele la pășune, Iacov a tăcut până la întoarcerea lor. Hamor, tatălui Sihem, s-a dus la Iacov ca să-i vorbească. Și când s-au întors fiii lui Iacov de la pășune și au auzit lucrul acesta, s-au supărat și s-au mâniat foarte tare, pentru că Sihem săvârșise o milșelie în Israel culcându-se cu fata lui Iacov. Așa ceva n-ar fi trebuit să se facă niciodată. Hamor le-a vorbit astfel: fiul meu, Sihem, s-a lipit cu toată inima de fata voastră. Vă rog, dați-o de nevastă și încuscriți-vă cu noi. Voi dați-ne fetele voastre și luați pentru voi pe ale noastre. Locuiți cu noi, țara vă stă înainte, rămâneți în ea, faceți negoți și cumpărați pământuri în ea. Sihem a zis tatălui și fraților Dinei: să capă trecere înaintea voastră și vă voi da ce-mi veți cere. Cereți-mi o zestre cât de mare și cât de multe lucruri și vă voi da tot ce-mi veți cere. Numai dați-mi fata de nevastă. Fiii lui Iacov au răspuns și au vorbit cu vicleșug lui Sihem și tatălui său Hamor, pentru că Sihem necinstise pe fata, pe sora lor Dina. Ei i-au zis: este un lucru pe care nu-l putem face, să dăm pe sora noastră unui om netăiat împrejur, căci ar fi o ocară pentru noi. Nu ne vom învoi la așa ceva decât dacă vă faceți și voi ca noi și dacă orice parte bărbătească dintre voi se va tăia împrejur. Atunci vă vom da pe fetele noastre și vom lua pentru noi pe ale voastre. Vom locui cu voi și vom face împreună un singur norod. Dar dacă nu voiți să ne ascultați și să vă tăiați împrejur, ne vom lua fata și vom pleca. Cuvintele lor au plăcut lui Hamor și lui Sihem, fiul lui Hamor. Tânărul n-a pregetat să facă lucrul acesta, căci iubea pe fata lui Iacov și era cel mai bine văzut în casa tatălui său. Hamor și fiul său Sihem s-au dus la poarta cetății și au vorbit astfel oamenilor din cetatea lor: oamenii aceștia au gânduri de pace față de noi, să rămână dar în țară și să facă negoți. Țara este destul de largă pentru ei. Noi vom lua de neveste pe fetele lor și le vom da de neveste pe fetele noastre. Dar oamenii aceștia nu vor voi să locuiască împreună cu noi ca să alcătuim un singur popor decât dacă orice parte bărbătească dintre noi se va lăsa tăiată împrejur și cum ei înșiși sunt tăiați împrejur. Turmele lor, averile lor și toate vitele lor vor fi atunci ale noastre. Să primim numai ce cer ei, ca să rămână la noi. Toți cei ce treceau pe la poarta cetății au ascultat pe Hamor și pe fiul său Sihem și toți bărbații au fost tăiați împrejur, toți cei ce treceau pe la poarta cetății. A treia zi, pe când sufereau ei încă, cei doi fii al lui Iacov, Simeon și Levi, frații Dinei, și-au luat fiecare sabia, s-au năpustit asupra cetății care se credea în liniște și au ucis pe toți bărbații. Au trecut de asemenea prin ascuțișul săbiei pe Hamor și pe fiul său Sihem. Au ridicat pe Dina din casa lui Sihem și au ieșit afară. Fiii lui Iacov s-au aruncat asupra celor morți și au jefuit cetatea pentru că necinstiseră pe sora lor. Le-au luat oile, boii și măgarii, tot ce era în cetate și ce era pe câmp. Le-au luat ca pradă de război pentru toate bogățiile, copiii și nevestele și tot ce se găsea în case. Atunci Iacov a zis lui Simeon și lui Levi: voi m-ați nenorocit făcându-mă urât locuitorilor țării, cananiților și feresiților. N-am sub porunca mea decât un mic număr de oameni. Ei se vor strânge împotriva mea, mă vor bate și voi fi nimicit eu și casa mea. Ei au răspuns: se cuvenea oare să se poarte cu sora noastră cum se poartă cu o curvă?
Evident, rivalitatea dintre mame s-a revărsat asupra copiilor, care au crescut gata să se ia la harță. Ca tineri adulți, frații mai mari ai lui Iosif îi masacraseră deja pe toți bărbații din Sihem. Fratele cel mai mare, Ruben, a manifestat un spirit de supremație și de sfidare la adresa tatălui său în vârstă, când s-a culcat cu Bilha, servitoarea Rahelei, și mama mai multora dintre copiii lui Iacov. Între timp, Iuda, fratele lui Iosif, a confundat-o pe nora lui văduvă cu o prostituată și a sfârșit prin a avea gemeni cu ea. Iacov a alimentat și mai mult această tensiune familială prin favoritismul lui vădit față de Iosif atunci când i-a dat copilului preferat o haină pestriță și foarte scumpă. După toate criteriile pe care am vrea să le luăm în considerare, cu siguranță familia patriarhului era una disfuncțională. Întrebarea a doua. De ce crezi că Avraam, Isaac și Iacov sunt enumerați ca eroi ai credinței în Evrei 11 cu 17 la 22, când te gândești cât de încurcate erau relațiile lor de familie?
Prin credință a adus Avraam jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare, el care primise făgăduințele cu bucurie, a adus jertfă pe singurului fiu. El, căruia i se spusese, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele, căci se gândea că Dumnezeu poate să învie chiar și din morți și, drept vorbind, ca înviat din morți l-a primit înapoi. Prin credință a dat Isaac și lui Iacov și Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. Prin credință Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif și, citez, s-a închinat rezemat de vârful toiagului său. Prin credință a pomenit Iosif când i s-a apropiat sfârșitul de ieșirea fiilor lui Israel în Egipt și a dat porunci cu privire la oasele sale.
Adesea, campionii credinței în Dumnezeu nu au fost la înălțimea propriilor așteptări și cu atât mai puțin la înălțimea așteptărilor lui Dumnezeu. Bărbații aceștia sunt menționați în Evrei 11 nu datorită relațiilor lor de familie dezordonate, ci în ciuda acestora. Ei au învățat, deseori pe proprie piele, despre credință, dragoste și încrederea în Dumnezeu, în timp ce se luptau cu aceste probleme de familie.
Ce probleme sau disfuncționalități familiale ai moștenit? Cum te poate ajuta credința în Dumnezeu să rupe acest tipar, cel puțin pentru viitor? Alegerea unei noi direcții.
Iosif ia cu el durere, relații complicate și anxietate în timp ce călătorește spre Egipt, unde urma să fie vândut ca sclav. Nu a fost deloc o călătorie tihnită, în timp ce își înghițea lacrimile. Citez. Între timp, Iosif și cei care l-au cumpărat se aflau pe drumul spre Egipt. Pe când caravana călătorea spre miază zi către hotarele Canaanului, băiatul a putut zări în depărtare colinele printre care se aflau și corturile tatălui său. El a plâns amar, gândindu-se la tatăl său iubitor, în singurătatea și durerea lui. Din nou i-a venit în minte scena de la Dotan. I-a văzut pe frații săi plini de mânie și a simțit privirile lor furioase ațintite asupra lui. Cuvintele înțepătoare și insultătoare cu care ei au răspuns rugăminților lui disperate răsunau în urechile lui. Cu inima tremurândă, privi înainte spre viitor. Ce schimbare avusese loc în situația lui, de la poziția sa de fiu prea iubit, la aceea de sclav disprețuit și neajutorat. Singur și fără prieteni, care avea să-i fie soarta în țara străină în care era adus? Pentru un timp, Iosif căzu pradă unei dureri și unei groaze nestăpânite. În situația aceasta, gândul i s-a îndreptat spre Dumnezeul tatălui său. În copilărie, el fusese învățat să-l iubească și să se teamă de el. Adesea, în cortul tatălui său, el ascultase istorisirea visului pe care Iacov îl avusese când fugise în exil. Toate aceste lecții prețioase îi veneau acum cu putere în minte. Iosif credea că Dumnezeul părinților săi va fi și Dumnezeul lui. Atunci și acolo, el s-a consacrat pe deplin lui Dumnezeu și s-a rugat ca păzitorul lui Israel să fie cu el în țara exilului său. Am încheiat citatul. Citat din Cartea Patriarhi și Profeți, paginile 213-214 de Ellen G. White. Unele culturi accentuează rolul pe care îl are comunitatea asupra individului, în timp ce altele sunt înclinate să accentueze rolul individului asupra comunității. Deși în Scriptură găsim un echilibru între cele două, e limpede că există atât o chemare personală, cât și una colectivă la angajamentul față de Dumnezeu. Iosif începe să găsească liniște în relațiile sale prin luarea unei hotărâri personale de a-L urma pe Dumnezeu. Întrebarea a treia. Să ascultăm un calup de versete biblice, să vedem ce ne învață acestea despre angajamentul nostru personal în legătură cu Dumnezeu. Deuteronom 4:29.
Și dacă de acolo vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, îl vei găsi, și dacă îl vei căuta din toată inima ta și din tot sufletul tău.
Iosua 24:15.
Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vrei să slujiți, sau dumnezeilor cărora le slujea părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților și în a cărui țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului.
1 Cronici 16:11.
Căutați pe Domnul și sprijinul lui, căutați necurmat fața lui.
Psalm 14:2.
Domnul se uită de la înălțimea cerului peste fiii oamenilor, să vadă de este vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu.
Proverbe 8:10.
Primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul și mai degrabă știința decât aurul scump.
Ca să găsim odihnă, fiecare dintre noi trebuie să ia o hotărâre personală de a-L urma pe Dumnezeu. Chiar dacă străbunii noștri au fost niște uriași din punct de vedere spiritual, credința și spiritualitatea lor nu se transmite genetic. Relația cu Dumnezeu se dezvoltă doar prin experiență directă, personală și nu una printr-un împrumut.
Adevărata valoare de sine.
Dacă Iosif a nutrit vreo speranță de a fugi și de a găsi drumul înapoi spre casă, aceasta s-a spulberat odată ce a ajuns în Egipt, unde a fost revândut unei familii importante. În Geneza 39:1 se spune că Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la ismaeliții care îl aduseseră. Dintr-o dată, tânărul băiat a fost aruncat într-o cultură și o limbă nouă și ciudată. Familia și relațiile noastre apropiate sunt cruciale în dezvoltarea propriei stime de sine. Iosif crescuse crezând că era special, fiul cel mai mare al celei mai iubite soții. Fără îndoială, el era favoritul tatălui și singurul cu o haină frumoasă în multe culori. Dar cine era el acum? Un sclav, cineva care putea fi cumpărat sau vândut după bunul plac al altora. Cât de repede s-a schimbat întreaga lui condiție. Cât de repede viața s-a întors împotriva lui. Într-adevăr, Iosif învață lecția pe care noi toți trebuie să o învățăm. Dacă depindem de alții ca să ni se spună cât valorăm, atunci vom fi prinși într-o cursă dură și vom fi îngrozitor de confuzi, pentru că nu toți vor aprecia cine suntem sau cum suntem. În schimb, noi trebuie să ne găsim propria valoare în ceea ce Dumnezeu gândește despre noi, în modul în care ne privește Dumnezeu, și nu în rolurile pe care le avem în prezent. Întrebarea a patra. Cum ne vede Dumnezeu pe fiecare dintre noi? Să ascultăm următoarele versete. Isaia 43:1.
Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și cel ce te-a întocmit Israele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu.
Maleahi 3:17.
Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care slujește.
Ioan 1:2.
El era la început cu Dumnezeu.
Ioan 15:15.
Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieten, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu.
Roman 8:14.
Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu.
1 Ioan 3:1-2.
Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copiii al lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copiii ai lui Dumnezeu și ce vom fi, nu ni s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este.
Dumnezeu vede în fiecare dintre noi un potențial, o frumusețe și un talent pe care noi nici măcar nu ni le putem imagina. În cele din urmă, El a fost gata să moară pentru ca noi să putem avea ocazia de a deveni tot ceea ce am fost creați să fim, de a ne atinge potențialul maxim. Deși ne arată cât de îngrozitor este păcatul nostru și cât de mare a fost prețul plătit ca să fim răscumpărați de El, crucea ne mai arată și marea valoare pe care o avem în ochii lui Dumnezeu. Indiferent de ceea ce gândesc alții despre noi sau chiar noi despre noi înșine, Dumnezeu ne iubește și caută să ne răscumpere nu doar din puterea păcatelor de acum, ci și din moartea veșnică pe care păcatele o aduc cu sine.
Există multe voci care ne spun să ne iubim pe noi înșine așa cum suntem și să ne acceptăm necondiționat. De ce este această realitate o autoamăgire? Relații principiale.
Inițial, istoria lui Iosif în Egipt ia o întorsătură favorabilă. El și-a încredințat viața în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu îl binecuvintează, ridicându-l pe niște culmi pe care fiul lui Iacov nu și le imaginase, în casa lui Potifar. Întrebarea a cincea. Cum ar putea fi văzute binecuvântările lui Dumnezeu în viața lui Iosif în mod practic? Care sunt relațiile lui interpersonale? Geneza 39:1-6.
Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorului faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la ismaeliții care l-a duseseră acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate lucrurile mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine de orice se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și a încredințat tot ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Dumnezeu a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip.
Deși Iosif pare să se înțeleagă foarte bine cu Potifar și relațiile sale cu personalul casei par să fie bune, necazul pândește la ușă. Cineva din casă nu are liniște. Întrebarea a șasea. Cu ce problemă de relație se confruntă Iosif? Cum alege el să o gestioneze? Geneza 39, cu 7 la 10.
După ceva vreme, s-a întâmplat ca nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis: culcă-te cu mine. El n-a voit ce a zis nevestei stăpânului său: vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a vrut să se culce și să împreune cu ea.
Iosif are o problemă cu soția lui Potifar. Poate că ar trebui să reformulăm. Soția lui Potifar are o problemă. Ea se uită la ceilalți ca la niște lucruri care pot fi manipulate și folosite. Ea vrea să-l folosească pe Iosif. Iosif este descris ca fiind frumos la statură și plăcut la chip. Rare ori Biblia menționează trăsăturile fizice ale oamenilor, pentru că Dumnezeu nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. În ciuda insistențelor acestei femei nelegiuite, Iosif face ceva în aparență în dezavantajul lui. El aplică principiile biblice la toate relațiile, în cazul acesta la cea cu soția lui Potifar. Principiile biblice referitoare la relații nu sunt demodate. După cum oricine a suferit consecințele păcatului, poate să adeverească aceasta. Relatarea biblică subliniază că acesta nu era un caz izolat, o ispită cu care să se confrunte doar atunci. Soția lui Potifar îl urmărise în repetate ocazii. Iosif a încercat să explice motivația deciziei sale, dar aceasta nu a părut să funcționeze. Iosif și-a dat seama că nu poate controla alegerile celorlalți. Totuși, el s-a hotărât să trăiască, să iubească și să-i trateze pe cei din jurul lui într-un mod care să-l onoreze pe Dumnezeu. Iosif a învățat să trăiască în prezența lui Dumnezeu. Această cunoaștere l-a ajutat să reziste ispitei.
Ai încercat să aplici principiile biblice la toate relațiile tale, chiar și la cele în care celălalt nu le aplică? Ce s-a întâmplat? Să ascultăm Matei capitolul 5, versetele 43 la 48. Ați auzit că s-a zis: să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, că el face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. De ce este important să trăiești astfel? Marea luptă în viața personală.
După cum știm, din lectura relatării, Iosif are de suferit din cauza deciziei sale bazate pe principii. El este aruncat în închisoare. Ca proprietatea lui Potifar, ar fi putut să fie omorât pe loc, fără comentarii. Evident, Potifar nu a crezut-o pe soția lui, dar a trebuit să-și apere reputația luând atitudine. Și totuși, în ciuda circumstanțelor îngrozitoare, scripturile spun că Domnul a fost cu Iosif. Viața pe planeta Pământ nu este dreaptă. Binele nu este întotdeauna răsplătit și răul nu este întotdeauna pedepsit. Totuși există și o veste bună. Iosif poate să găsească odihnă, chiar în închisoare fiind, pentru că Dumnezeu este cu el. El ar fi putut să mediteze la nedreptatea pe care o suferise, să se retragă în sine și chiar să renunțe la Dumnezeu. Întrebarea a șaptea. Ce face Iosif în timp ce se află în închisoare? Cum relaționează cu cei din jurul său? Geneza capitolul 39 cu 21 până la capitolul 40 cu versetul 22.
Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. L-a făcut să capete trecere înaintea mai marelui temniței. Și mai marele temniței a pus sub privegherea lui pe toți întemnițații care erau în temniță. Și nimic nu se făcea acolo decât prin el. Mai marele temniței nu se mai îngrijea de nimic din ce avea Iosif în mână, pentru că Domnul era cu el și Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea. După câteva vreme, s-a întâmplat că paharnicul și pitarul împăratului Egiptului au supărat pe stăpânul lor împăratul Egiptului. Faraon s-a mâniat pe cei doi dregători ai săi, pe mai marele paharnicilor și pe mai marele pitarilor, și i-a pus sub pază în casa căpeteniei străjerilor, în temniță, în locul unde fusese închis Iosif. Căpetenia străjerilor i-a pus sub supravegherea lui Iosif, care făcea de slujbă lângă ei, și au stat mai multă vreme în temniță. Paharnicul și pitarul împăratul Egiptului, care erau închiși în temniță, au visat într-o noapte amândoi câte un vis, și anume, fiecare câte un vis care putea să capete o tâlmăcire deosebită. Iosif, când a venit dimineața la el, s-a uitat la ei și i-a văzut triști. Atunci a întrebat pe dregătorii lui Faraon, care erau cu el în temnița stăpânului său, și le-a zis: pentru ce aveți o față așa de posomorâtă astăzi? Ei au răspuns: am visat un vis și nu este nimeni capabil ca să-l tâlmăcească. Iosif le-a zis: tâlmăcirile sunt ale lui Dumnezeu. Istorisiți-mi dar visul vostru. Mai marele paharnicilor și-a istorisit lui Iosif visul și a zis: în visul meu se făcea că înaintea mea era o viță. Vița aceasta avea 3 mlădițe. Când a început să dea lăstari, i s-a deschis floarea și ciorchinii au făcut struguri copți. Paharul lui Faraon era în mâna mea, eu am luat strugurii, i-am stors în paharul lui Faraon și am pus paharul în mâna lui Faraon. Iosif i-a zis: iată tâlmăcirea visului. Cele 3 mlădițe sunt 3 zile. Peste 3 zile Faraon te va scoate din temniță, te va pune iarăși în slujba sa și vei pune iarăși paharul în mâna lui Faraon, cum obișnuiai mai înainte, când erai paharnicul lui. Dar adu-ți aminte și de mine când vei fi fericit și arată, rogu-te, bunătate față de mine, pune o vorbă bună pentru mine la Faraon și scoate-mă din casa aceasta. Căci am fost luat cu sila din țara evreilor și chiar aici n-am făcut nimic ca să fiu aruncat în temniță. Mai mare de pitarilor, văzând că Iosif dăduse o tâlmăcire îmbucurătoare, a zis: iată și visul meu, se făcea că port 3 coșuri cu pâine albă pe capul meu. În coșul de deasupra erau tot felul de bucate pentru Faraon, prăjituri coapte în cuptor, și păsările mâncau din coșul care era deasupra de tot de capul meu. Iosif a zis și a răspuns și a zis: iată-i tâlmăcirea. Cele 3 coșuri sunt 3 zile. Peste 3 zile Faraon îți va lua capul, te va zbânzura de un lemn și carnea ți-o vor mânca păsările. A treia zi era ziua de naștere a lui Faraon. El a dat un ospăț tuturor slujitorilor săi și a scos afară din temniță pe mai marele paharnicilor și pe mai marele pitarilor în fața slujitorilor săi. Pe mai marele paharnicilor l-a pus iarăși în slujba lui de paharnic ca să pună paharul în mâna lui Faraon, iar pe mai marele pitarilor l-a spânzurat după tâlmăcirea pe care le-o dăduse Iosif.
În temniță, Iosif are de a face cu realitatea, nu cu idealul. El creează legături, îi ajută pe ceilalți, chiar dacă relațiile în închisoare erau departe de idealul pe care trebuie să și-l fi dorit. Iar Iosif nu este mai presus de situație, el cere ajutor și se face vulnerabil. Îi cere ajutor paharnicului atunci când îi interpretează visul. Întrebarea 8. Care este perspectiva generală asupra relațiilor pe care Pavel o prezintă în Efeseni 6 cu 1 la 13?
Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și tremur, cu curăție de inimă, ca de Hristos. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați avea să placeți oamenilor, ci ca niște robe ale lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor, că știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei, feriți-vă de amenințări, ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea lui nu se are în vedere fața omului. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea mare și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul.
Relațiile noastre sunt reflexii în miniatură ale marii lupte dintre Dumnezeu și Satana, care răgnește ca un leu de-a lungul veacurilor. Prin urmare, aceasta înseamnă că nu există relații perfecte. Fiecare relație trebuie să aibă o dinamică de creștere, iar Satana are un mare interes în a folosi toate relațiile noastre, în special pe cele mai apropiate, în avantajul său, pentru a ne răni și pentru a zădărnici voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Putem fi recunoscători că nu suntem lăsați să ducem bătăliile acestea de unii singuri. Cuvântul lui Dumnezeu definește care sunt principiile pentru relațiile noastre. Promisiunea lui de a ne da înțelepciune se extinde și la relațiile noastre. Și așa cum a fost cu Iosif, el promite să fie și cu noi când relațiile noastre se dovedesc a fi dificile.
Să ascultăm următoarea făgăduință pe care o găsim în Iacov, capitolul 1, versetul 5. Dacă vreunia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Gândește-te la această făgăduință și ia-ți un moment să te rogi pentru înțelepciune în relațiile tale. Cum cauți să fii deschis la îndemnurile Duhului Sfânt în timp ce relaționezi cu acești oameni? Un gând de încheiere.
În contextul experienței lui Iosif în casa lui Potifar, Ellen G. White a scris, citez: aici se află un exemplu pentru toate generațiile care vor trăi pe pământ. Dumnezeu va fi un ajutor mereu prezent în vreme de nevoie, iar Duhul Său îi va ocroti. Deși vor fi înconjurați de ispitele cele mai aspre, există un izvor al puterii la care pot să apeleze pentru a li se împotrivi. Cât de nemilos a fost atacul asupra caracterului moral al lui Iosif. Am încheiat citatul. Citez, el a suferit pentru că nu a renunțat la integritatea lui, însă și-a pus reputația și interesele în mâinile lui Dumnezeu. Cu toate că Dumnezeu a îngăduit ca Iosif să sufere pentru un timp spre a-l pregăti să ocupe o poziție importantă, totuși el a păzit reputația aceea care fusese înnegrită de acuzatoarea nelegiuită și în cele din urmă, în momentul rânduit de el, a făcut ca reputația aceea să strălucească. Dumnezeu a făcut ca până și închisoarea să fie o cale pentru înălțarea lui Iosif. În timp, virtutea își va aduce propria răsplată. Apărarea inimii lui Iosif a constatat în temerea de Dumnezeu, care l-a făcut să fie credincios și drept față de stăpânul său și loial față de Dumnezeu. El a disprețuit acea lipsă de recunoștință care l-ar fi determinat să abuzeze de încrederea stăpânului său, deși era posibil ca acesta să nu afle niciodată de cele petrecute. Am încheiat citatul. Citat din cartea The Spirit of Prophecy, volumul 1, pagina 132 de Ellen G. White.
În continuare să răspundem la câteva întrebări din studiul la rând al Bibliei și al cărții Evanghelizare.
Capitolele Ioan 19 până la faptele 4 și subcapitolul Rezultatele lucrării biblice. Întrebarea 1. Cum scrie Ioan că au iudeii obiceiul să îngroape morții?
Întrebarea 2. Când s-a arătat Iisus a treia oară ucenicilor?
Întrebarea 3. Unde se afirmă despre faptul că David era proroc?
Întrebarea 4. Cum se împărțeau banii sau lucrurile care erau de obște?
Și întrebarea din cartea Evanghelizare, cum este sufletul care se consacră lui Hristos?
Aici se încheie studiul nostru. Ne-a părut bine că am putut să studiem împreună. Dumnezeu să vă binecuvânteze și vă așteptăm și săptămâna viitoare la un nou studiu. Fiți binecuvântați! La revedere!